feladatot, mert elnektől lesz a jövőt, hogy ezt elmesztességi, de akkor ez a szavon is arra megkácsolódik, és én munkanőnök oldal viszont.
Ascunde de Tine, Doamne.
Așa-i.
Îți mulțumesc, Doamne, că dincolo de ceea ce am știut noi sau am gândit noi, Doamne, Tu ne-ai chemat la o altă lucrare. A fost chemarea Ta, Doamne, și ne-am știut la început, Doamne, Dumnezeule, pentru ce ne pregătești. Dar îți mulțumesc, Doamne, că știu că prin această lucrare ne-ai învățat pe noi multe lucruri, ne-ai schimbat pe noi, ne-ai transformat pe noi, Doamne, ne-ai învățat, Doamne, ce înseamnă familia în prezența Ta, înainte Ta, Doamne, și încă continui să ne modelezi. Îți mulțumesc, Doamne, că suntem aici, în Biserica Agape, te rugăm, Doamne, să binecuvintezi fiecare familie care a venit. Îți mulțumesc, Doamne, pentru toți cei care au venit cu inima sinceră și deschisă să audă cuvântul Tău, Doamne, să învețe, să-și modeleze viața în căsnicie, amin. Doamne. Îți mulțumesc pentru fiecare soț, pentru fiecare soție, Doamne. Deschide inima fiecăruia, fă cuvântul Tău, Doamne, să cadă într-un pământ bun, amin. Să aducă roadă și să fie de folos pentru gloria și slava împărăției Tale, Doamne.
Amin, Doamne.
Îți mulțumesc pentru soțul meu, Doamne, cu care m-ai binecuvântat, m-ai învățat, Doamne, atâtea de minunate lucruri, Doamne, și felul în care să fiu ajutor potrivit pentru el. Îți mulțumesc, Doamne, și vreau ca în seara aceasta Duhul Tău să fie peste el, să-l folosești, Doamne, pentru gloria Ta, Doamne, să-l îmbraci, Doamne, cu o îndoită putere și cuvântul venit de la Tine, Doamne, să fie un cuvânt roditor, Doamne, și folosește-l ca un instrument în mâna Ta, Doamne, Dumnezeule, să vorbești familiilor și cuplurilor care sunt aici. Doamne, nu nouă, ci numelui Tău dăm slavă și îți mulțumim că Te folosești de noi așa cu slăbiciuni cum suntem, dar ne punem în mâna Ta, Doamne, și îți mulțumesc că Tu vrei să Te folosești de noi. Îți mulțumesc și Te binecuvântez, Tată, în numele Domnului Iisus Hristos, prin Duhul Tău cel Sfânt. Amin.
Amin.
Toți faceți frumos. Pentru seara am venit acasă un pic mai târziu, pe la 10:30. Și a fost foarte frumos. A avut o întâlnire cum nu ne place să avem multe discuții care nu ne zidesc, dar din potriva ne dezamăgeți și am să te rezic oameni pentru mință asta. Nu mă rugă pe ăștia, dar nu mă rugă. Știu că dacă te-ai pățit, nu mă rugă asta. Nu mă rugă. Și pe atâta, dacă vrei, roagă-te tu pentru mine, că uite, acum nu pot să mă rog. Așa păstor, cât de păstor sunt, în o stare mai neprielnică rugăciune și să rugate pentru mine. Cred că e foarte important să recunoaștem că tot fiind de bărbați, că avem nevoie de cea pe care acum câțiva ani, eu acum 27 de ani, am primit-o ca și soție. Mă gândeam de la bun început să vă evit să gândiți, în primul rând, voi ca și bărbați sau dumneavoastră care sunteți mai în vârstă ca mine, la o întrebare absolut vitală. De ce te-ai însurat cu cea care astăzi este lângă tine? Soția ta, de ce ai făcut-o? De ce acum 27 de ani, tunelule, și-o spune-mi, dar de ce m-am însurat eu, Padre? De ce te-ai însurat, Iacob, acum, Sfânt, cu Corina, sau tu, Ștefan, acum mai mulți ani, cu Laura, dar așa mai departe, Andrei, cu Ramona, și așa mai departe. Oare de ce am însurat cu cele care astăzi stau lângă noi? Eu când m-am însurat, poate, acum 27 de ani, m-am însurat ca că mi s-a părut cea mai frumoasă fată. Așa mi s-a părut mie atunci. Și văzusem cu aproape 2 ani de zile înainte de a mă însura cu ea, văzusem la Dește și era din Galați, fetă, de la vreo 600 de kilometri. Când a văzut-o pe Ștefan, am zis, în sfârșit, Havana le-am pe iubire, tata. Pe care mi-am făcut niște procese de conștiință, mă, ce minte păcătoasă am dat pe sora asta, e căsătorită. Că știi, pocăiți-vă atunci, nu puteau veni de pe punct. Nu știu dacă sora care cântă, ei ori nu-i maritata. Și, dar când am văzut-o, am zis, ar plăcea. Și că a fost așa o atracție fizică, iar și m-am dat în seama. Că așa se întâmplă de obicei cu băieții care privesc la fetele care le plac, fetele nu sunt interesate de ei, poate la parte cineva, pe altcineva în cap. Dar eu când am însurat cu ea, nu m-am dat seama la prima vedere că are un caracter nobil, m-am dat seama că ea de pocăită sau de specială. Și efectiv a fost ceva care m-a atras la așa, am zis, mi-ar plăcea să mă găsoresc cu ea. În timp mi-am dat seama că am făcut o legere bună. Acum, dacă ar fi să te gândești foarte serios și foarte responsabil, de ce te-ai căsătorit cu cea care ți este soția astăzi? Ce răspunde? Că uneori, nu știu cum să vedeți voi, dar eu mai mult gândesc așa de când am gândit. Văd câte un bătrânel cu câte o bătrânică. Mai ales când sunt la volan și la noi în România, când trec strada, îi vezi așa cârboviți și trebuie să mai trecește a strada. Tot mai rar vezi oameni îmbătrânind împreună. Tot mai rar îi vezi. Deci am prin Budapesta și zicea Tenafiată, dacă nici ăștia din Budapesta n-au bun simț. Doi oameni așa, la peste 40 de ani, cel puțin. Se pupau pe stradă, plină Budapesta. Așa că numai românii fac din astea. E normal să te atragă o fată frumoasă, ca și băiat. E normal. E normal să te atragă un băiat frumos, un fizic frumos. Dar uneori te gândești, oare e normal ca acești oameni să îmbătrânească împreună? Că dacă te uiți în oglindă după 30 de ani de căsnicie, au apărut lucruri care nu se vedeau atunci când te-ai căsătorit. Sigur, a apărut și la tine și la ea. Rămâne însă pe picioare întrebarea, de ce m-am căsătorit cu cea care nu este soție astăzi? Și în timp, pe măsură ce anii trec, se vede motivația care ne-a atras de fiecare și mai ales se vede motivația care ne ține împreună. Poate că și v-ați primit zile trecute pe net o scrisoare postată de un prieten pe care Vladimir o postase cândva despre o nuntă unică. Nu știu dacă ați care la scrisoarea aceea. Merita să vă citesc, dar vă povestesc. Vladimir, pe care știm cu toții, pusă, a fost invitat la o nuntă. Și m-a invitat un coleg în sectorul lui, că el plecase în Statele Unite să predic la o nuntă. A intrat în biserică și când a intrat mireasa, zice, oricât am fost de pocăit, n-am putut să îmi desprind ochii de pe mireasa aceea. Pentru că jumătate din față era foarte frumoasă și jumătate era paralizată, cu ochii, cu ambo ochiuri în afară și extrem de neplăcută. Și am fost șocat când m-am văzut-o, când era în biserică. Cel mai mare a fost șocul când a văzut mirele cu un băiat. Deci el, așa un băiat frumos, n-am văzut niciodată la un moment, așa mire frumos. Și toată predica mea, mă, ce s-a însurat băiatul ăsta așa de frumos, cu fața, cu fața asta, cu o jumătate față frumoasă și una așa de urâtă. Deci la masă, la insistență, am stat să se vede și o masă acolo cu ei. Și am stat lângă tatăl Mirenței și altul, atunci, frate, era o masă foarte bogată. Deci, ori sunteți om de afaceri, om în stărima, s-a făcut un telefon de nou, frate, cu stanță, zice, noi suntem oameni săraci, lipiți. Zice, mirele o cheltuit, el a făcut tot în munte asta. Dar zice, nu te supăra, frate, ce s-a întâmplat cu fiica ta? Și am început să plângă tata fetei. Zice, frate, când fiica mea avea 6 ani, m-a părăsit soția. Era cea mai frumoasă fată din cartierul fata mea. Și în liceu, pentru o seară, pe duminică seara mi-a spus, tată, vreau să spun ceva în seara asta, m-am hotărât să mă pochez. Când am auzit, am bătut-o și am zis, mă faci de rușine, neam, de neam. De-a nu sunt m-a făcut de rușine, de pochez, am bătut-o sistematic și într-o seară, de beat acasă. Și-a luat-o în bătaie, o căzut de jos și-a dat în cap și în gură și cu bocanci. O scos-o vecinii din mâna mea și dus-o la urgență. A doua zi, că m-a găsit din piția pe care s-a întâmplat fata. Toată fața era bandajată. Și când m-a văzut medicul, zice, ieși afară, Buddha, l-a cu 3 pușcărie. Deci am zis, dați-mi voie să văd fata, să-mi cer iertare de la ea. Deci mi-a spus fata că mă ia, pentru că ea s-a rugat Domnului să se facă orice știe, dar să mântuiască subtul. Ce vrea de el la mine, toată viața regret ce-a făcut cu fata mea. De-aia e fata mea așa. Zice, Vladimir, am fost curios să discut cu mirele. Deci am început să-l iubesc, cum poate un băiat așa de frumos, o fată așa de... O fată de Vladimir. Știu cum arată fata asta. Și o iubesc, pentru că îi văd frumusețe interioară. Că zice, carapacea frumuseții la unele fete trece. Eu știu cum arată fata asta, așa că îmi viață de viață. Pe foarte mulți dintre noi, dacă nu de toți băieții, ne leagă de actuale soții sau ne-a legat frumusețea fizică, însă o chestiune de timp. Atenție, e o chestiune de timp până când frumusețea fizică se duce. Și apar tot felul de boli, pot apărea accidente, pot apărea tot felul de lucruri pe care niciodată nu ni le-am dorit în viață, dar Dumnezeu le încheduie. Întrebarea care vă pune este următoarea. Ce mai mă ține în viață lângă soția mea? Când? Dar ochile și le-a foarte bine că lângă ea la cor este o soră mai frumoasă decât ea fizic. Ce mă ține atunci lângă soția mea? Ce te ține lângă soțul tău când vezi că timp a făcut burtă, a chelit, sfoaie, este bolnav, nu mai poate mânci. Ce te ține lângă el? Sunt lucruri care frământă mințile noastre. Mai ales că trăim într-o lume, dragii mei, în care căsătoria nu mai este privită cum a fost privită acum 30 de ani. Sau acum 50 de ani. Acum apărăm și de urmă. Dacă vrei să divorțezi, mergi la primă, mergi să mergi la tribunal. La primărie, o trebuie 20. Persoane, foarte ieftin. Într-o asemenea lume și într-o asemenea context, este foarte important să ne întrebăm ce ne mai ține lângă soțiile noastre? Care e rațiunea care mă ține lângă o soție? Soția mea are poliartrită. De câți ani are poliartrită? Are poliartrită. Când am cunoscut-o, nu aveam poliartrită. Nu știam ce am poliartrită. Ei, se inflamează articulațiile. Dacă nu tratez cum trebuie, din cauza articulațiilor bolnave, Să sucesc degetele. Dar nu și la picioare. Dar pot avea alte boli. Ce te mai ține lângă o soție bolnavă? Sau care în timp poate avea un handicap. Ce te ține lângă ea? Când frumusețea fizică s-a dus. Care e rațiunea, care e logica să stai lângă un asemenea om? De aceea, dragii mei, vreau să vorbim în seara aceasta despre puterea legământului conjugal. Și o să au două scaune, da? Și imaginați-vă că pe scaunele astea stai tu și nevastă ta. Da? Câți anunții voastre. Eu îmi imaginez că stau aici lângă la femeie, soția mea, da? Când stau la voi mine în biserică. Dar imaginați-vă că în seara asta o să stai uite așa ca să-i văd și eu. Așa să mă cadă în el. Ok. Imaginați-vă că pe scaunele astea stați voi doi. Soț și soție. Și că Dumnezeu și-a propus să vorbească doar cu voi doi în seara aceasta. Așa din start să facem o înțelegere. Din start, facem o înțelegere. Nu-i simplă, dar nu-i posibil. Gândiți-vă că în seara aceasta Dumnezeu vrea să vorbească doar cu voi doi. Așa că nu te gândi mai dacă e aici frate meu cu nevastă să. Ce bine, cuvântul este era bun pentru vecinul meu, pentru sora mea. Nu. Hai să ne înțelegem. În seara aceasta, Dumnezeu vrea să-ți vorbească ție și soție, adică vouă care sunteți prezenți aici. Nu altora. De ce? Simplu. Dacă Dumnezeu ar fi vrut să stă de vorbă cu altcineva și nu cu noi în seara aceasta, vă asigur. Pe înțelepciunea lui avea resurse suficiente să-i determine să vină aici și să le vorbească. Deci pentru că Dumnezeu vrea să stea de vorbă cu noi. Pe noi ne-a dus aici. Eu bucur să fie cu noi și mără noastră dragă Corina și cu fiul nostru Iolanda. Ei au doar un an și un pic este la anuntă. Suntem honey life, viața de miere. Iar am dus cu noi, aveam loc în mașină, am dus Ionatan mai mult în coace, am petrecut timp fain împreună, sunt și aici. Imaginați-vă că și voi cu Ioana și Ioana, că Domnul Vovo vorbește. Eu imaginez că vorbește mie și Atene, pentru că avem încă nevoie să ne vorbească Dumnezeu. Deci, înțelegere făcută. Dumnezeu îți vorbește în seara asta ție și soției tale. Sau dacă ești singur, îți vorbește ție, pentru că vrea să stă de vorbă cu tine. Și Dumnezeu și-a propus să ne vorbească despre puterea legământului conjugal. Sau puterea legământului marital, care poate să însemne un simplu da. Și un simplu până la moarte. Da, asta a însemnat pentru unii, deci pentru cei mai în vârstă, legământul conjugal. Pe mine m-a întrebat atunci păstorul, frate Nelu, te întreb înaintea maturilor, tu cine văzut, știți voi povestea? Dacă din dragoste ei pe Atena căsătorie și am zis, da. Până când vrei să iubești pe sora mireasă, cum se spunea atunci? Până la moarte. Ok? Acele cuvinte au avut putere de legământ. Acum să vedem ce vrea Dumnezeu să ne vorbească în legătură cu această putere a legământului conjugal, pentru că mulți dintre noi privesc acel moment al nunții ca un eveniment care vine și trece. Un eveniment doar încărcat de emoții și punct. Nu știu câți dintre voi ați auzit de Mark Driscoll. Ați auzit careva? Vă recomand cei care știți engleză, intrați pe Google și căutați pe Mark Driscoll. El vorbește la un moment dat despre importanța ultimei zile din viața familiei. Și spunea foarte interesant, toți tinerii când se căsătoresc, se focalizează pe prima zi din viața lor, ziua nunții. Investesc bani, aranjamente florale, fotografi, cameramani, predicatori, trupe de cântăreți, invitați, decor, bani grămadă pentru prima zi din viață. Prima zi, ziua nunții, nu-i așa? Dar câți din cei care ne-am căsătorit se gândesc, să ne gândim, să investim pentru ultima zi din familia noastră? Știți câți? Atenția! Zero! Aproape nimeni. Doamne, cum adică să investesc pentru ultima zi pentru că eu soția mea, când habar n-am când va fi ziua aceea? Bună întrebare, Venus. Dacă nu știu când va fi ultima zi pe care am să o petrec cu soția mea în viață, ce-ar fi să fiu înțeles să zic așa? Dacă ziua de azi ar fi ultima zi pe care aș petrece cu soția mea în viață, cum aș petrece? Wow! Asta m-ar face mai înțelept decât am fost până acum. Să știu că Dumnezeu a decis ca mâine dimineață, când mă voi trezi, soția mea să fie regele mele. N-aș vrea. Știu că nici tu. Dar ce-aș face în seara aceasta? Dacă aș ști că mai are de trăit soțul meu câteva ore, ce-aș face? Că ziua nunții tare mult am investit. Noi așa că suntem oameni foarte ciudați. Oare cum ne-am purtat cu cea de lângă noi sau cu cel de lângă noi știind că asta ar fi ultima zi petrecută împreună? Dar asta e o temă bună de casă. Ca să ne ținem suficient de mult treci în seara asta, să vedem, să regândim un pic lucrurile. Deci, puterea legământului marital, dragii mei, are în esență de a face cu ce se întâmplă atunci când un el și o ea vin în fața unei biserici, cum e a voastră, Agape, și fac nunta aici. Dincolo de frumusețea rochiței de mireasă și de buchetul de mireasă și de domnișorii de onoare și de instrumentiști care cântă și de masele la un restaurant și de toate care se fac și de plicuri și de invitați și de tot acâmbul. Dincolo de tot ce se vede cu ochiul ăsta liber, important este să mă întreb oare ce se întâmplă de fapt când un el și o ea plin de emoții și obosiți după agregătura investită pentru prima zi din viața lor împreună, stau aici înainte, rugă Dumnezeu, ce se întâmplă acolo? Pentru că, dragii mei, funcție de ce se întâmplă acolo va fi viața noastră mai departe. Așa va da viața noastră. Sigur, eu sunt conștient că trăim o vreme în care atunci când se căsătoresc tinerii și vin la biserică, o fac efectiv din considerente culturale și tradiționale. Câți dintre tinerii care vin înaintea lui Dumnezeu la biserică în ziua nunții gândesc cu responsabilitate ce fac? Aici în Austria am auzit o știre la BBC acum câțiva ani care m-a pus pe gânduri. Într-un orășel din Austria, în ziua nunții, într-o biserică istorică, preotul de tată mireasă Doamne din dragoste, căsătorie de her, Iohann, și a zis, nu! Și a ales ea și nuntașii. Singurul care a fost serioasă a fost preotul și a zis, îmi pare rău, domnișoară, pentru că legile Austriei mă opresc să vă cunun, nu pot să fac pentru că ați răspuns nu. El a zis, domnule preot, a fost o glumă! Și el a zis, nu. Aveți la îndemână, conform registratului, cu ce lege, câteva săptămâni să te gândești. Și popa a plecat din biserică și a lăsat cu ochii în soare. BBC-ul are marca știrea aceasta. Un om care a avut coloana vertebrală dreaptă și a dat o lecție unei femei neînțelepte că nu te joci de la biserica, nu zic de Dumnezeu. Nu te joci de biserica atunci când vrei să implici pe Dumnezeu în viața maritală. că nu te joci de a veni tu la altar. Că nunta, dragii mei, dincolo de cântare și de poezie și de fast și de frumusețe și de mâncare bună, înseamnă esență mult mai mult pentru doi îndrăgostiți care se îndrăgostesc în Hristos, mai întâi de Hristos și invită pe Hristos să le slujească la nunta lor. Aia e fantastic. Aia e fantastic. Și eu cred că trebuie să încercăm să ajutăm tinerii să priceapă, că nu pricep. Eu n-am priceput. Ce vă spun acum? Nu am priceput în ziua nunții. N-am priceput. N-am priceput. Pentru că nu m-a învățat nimeni. Toți sunt la mers la biserică atunci, că s-o punat și eu m-am dus cu Adela. Dar și-a plăcut. Toți de aici s-au majoritate. Târziu am priceput că implicarea lui Dumnezeu în viața maritală este vitală, este esențială. Târziu am început ce spunea Țăretul Solomon, care a zis, dacă nu zidește Dumnezeu o casă, degeaba lucrează și aici o zidească. Adică, dacă Dumnezeu nu se implică în mod fundamental în căsătorie, degeaba ne implicăm noi sentimental, emoțional, cum vreți voi. Sunt fericiți acei tineri în căsătorie care nu-și permit să intre în viața maritală decât împreună cu Dumnezeu. Este ca și ziua aceea în care Dumnezeu, foarte supărat pe Israel, în pustiul zilei Moise, știi ce? Am să văd de poporul ăsta. Nu mai vin cu voi! Nu mai vin! Uite, a venit un înger și vă descurcați. Ce-a spus Moise? Păi ce fain, un înger! Moise zice, Doamne, hai să ne înțelegem. Dacă nu vii tu cu noi, nu plec de aici. Nu mai vin! Dar Moise, vii un înger puternic! Și frumos. Dacă tu nu vii cu noi, nu plecăm. Ce zice Dumnezeu? Ok, hai pe mică. Te pui cu încăpățatul de Moise. Imaginați-vă că aceia sunt într-adevăr fericiți în căsătorie, în viața maritală și rămân împreună, care din stat pornesc cu gândul. Dacă Dumnezeu nu se implică în casa noastră, nu merge mai departe. Doamne, nu mă ridic de pe scaunul ăsta. Nu ies din biserică în ziua anunțului, până când n-am garanția fermă că tu te implici fundamental, esențial în căsnicia mea. Am oficiat o comunie acum câțiva ani de zile la doi oameni care fiecare au avut o experiență și o istorie premaritală. Apreciat la ei că au fost sinceri și mi-au spus povestea lor. Acum, fiind sincer cu mine, ca și Domnului Dumnezeu, mi s-a părut ca o chestiune de obligație morală să rog pe Dumnezeu să se implice în căsnicia lor. Și țin minte, a predicat la nuntă lor din Deuteronom 30. Biserica nu știa nimic de vinovăția lor, nu mai știa. Am dat și-a zis așa, vă pun înainte astăzi, astăzi eu anunțui, binele și răul, binecuvântarea și blestemul, viața și moartea. Alegeți viața, alegeți-vă de Domnul Dumnezeul vostru, știți textul acela. Adică am încercat să-i responsabilizez că șansa lor de a rezista ca și familie este una singură, n-au două șanse, una. Alipirea lor de Dumnezeu prin alegerea umblării lor de Dumnezeu. Aceste lucruri, dragii mei, pentru că atunci când vorbești de căsătorie, vorbești de un moment. Era un moment ca naște, în care un bărbat și o femeie, sau un băiat și o fată, decid să-și petreacă tot restul vieții împreună și să se iubească unul pe altul cât vor trăi. Adică, căsătoria în esență înseamnă să-ți dedici tot restul vieții iubirii unei singure persoane de pe pământ. Soția. Sau soțul. Credeți că e simplu? Nu e complicat. Pentru că cea pe care o iubești atât de mult când o vezi prima dată și când o curtezi și când ești înlocotit cu ea și de ziua anunții și luă de miere pentru o zi să putea să greșească foarte mult. Și să nu mai ai acea dispoziție inițială să o iubești. S-ar putea ca cel pe care îl iubești așa de mult, cum spune zile trecute cineva, adică iar joi povestea cu cineva, și zic, se face sora ta, e tot cu băiatul acela, sora e nepocăit și beată. Zice, da, frate, Costor, și știi ce nu înțeleg eu? Știe, îți luam prieteni, știe că o înșală și atât de mult îl iubește. Este simplu să iubești când există sinceritate, sănătate și dacă și frumusețe, e super. Asta e celeași de pe tot. Frumusețe. E doar celeași de pe tot. Totul meu pentru celeași. Dar sunt momente în viața de familie când apar greșeli atât de mari, este imposibil să le treci cu vederea. La un moment dat, Domnul Iisus le spune la ucenici că dacă vor greși, să se iertă unul pe altul. Și zice așa Domnul Iisus, sunt în Luca. Dacă fratele tău îți greșește de 7 ori într-o zi și de 7 ori se întoarce și spune, îmi pare rău, iartă-mă, ce să faci? Să-l ierți. Știe cineva, sau își amintește cineva, ce spune cuvântul mai departe? După ce Domnul le zice, dacă de 7 ori într-o zi se întoarce la tine fratele tău și spune, te rog frumos, iartă-mă tot, de ce să-l ierți? Știe cineva ce urmează în text, în continuare? Hai să vă citesc. Cite într-o dinară, îmi cite și noi să citim împreună. Luca 17. Cine și versetul 3, da? 3, 4, 7, 5. Luați seama la voi înșipă. Dacă fratele tău păcătuiește împotriva ta, mustră-l. Și dacă îi pare rău, iartă-l. Și chiar dacă păcătuiește împotriva ta de 7 ori pe zi și de 7 ori pe zi se întoarce la tine și zice, îmi pare rău, să-l ierți. Știți ce scrie mai departe în Biblie? Hai să citesc. Apostolii au zis Domnului, mărește-ne credința. Noi avem credință mare să mutăm munții, să vindecăm bolnavi. Super, avem nevoie de-a. Dar când e vorba să-ți ierți soțul care te-a înșelat, ai credință mai, nevoie de credință mai mare decât cea care produce vindecarea unei boli. Pentru că nu poți concepe ca cel pe care l-ai iubit ca pe ochii din cap să te trădeze. Nu poți concepe așa ceva. Nu ai fi gândit niciodată atunci când ai fost la altar și ceartă de gândire a zis până la moarte că după 10 ani te va înșela. Nu puteai concepe. Și ești în stare să faci moarte de om. Când apostolii își dau seama cele Domnului Iisus îi zic, Doamne, ca să putem ierta în felul ăsta, mărește-ne credința. Să ne ferească Dumnezeu de asemenea accidente în căsnicie, de păcat, de adulte. Să ne ferească Dumnezeu. Dar sunt familii
traumatizzate da essere toccate. Dobbiamo mantenere verso i consiglieri. Este nevoie de o intervenție supranaturală să poți avea în acele momente. Trebuie să fii într-adevăr născut din Dumnezeu, să fii fiul lui Dumnezeu și fiica lui Dumnezeu. Ați voi să citesc un cuvânt din Genesa 2 pe care trecem foarte bine, de 18 în jos. Da, este imaginea creierii Evei din coasta lui Adam. Alții ce este la 21 în jos. Atunci Domnul Dumnezeu a trebuit să o somnă adem peste bărbat. Și bărbatul a dormit, spune lui Adam. Domnul Dumnezeu a luat una din coastele lui și a închis calea la locul ei, de coasta pe care o luase din bărbat. Domnul Dumnezeu a făcut o femeie la bună singură și a adus-o la bărbat. Da, da. Și bărbatul Adam a zis, iată, în sfârșit, aceea care este os din osele mele și carne din carne mea, ea se va numi femeie, pentru că a fost luată din bărbat. În ebraică sună bine, ești bărbat, ești femeie. În românești, vreau să scrie Cornilescu, ea se va numi bărbată, pentru că a fost luată din bărbat. Pentru că suna mai biblic, da? Acum, și mi se pare fantastic de important în ziua în care Dumnezeu creează pe Eva. Că Dumnezeu nu creează 17 Eve. Una înaltă, una scundă. Una grasă, una slabă. Una blondă, una brunetă. Una cu ochi albaștri, una cu căprui, verzi, negri. Să zică Dumnezeu, Adame, deci, 17 Eve, care crezi că se potrivește și aia să fie a ta? Săracul Adam, ai fost încurcat. Nu, dar cine-i Dumnezeu, a știut la creată Adam. Și a știut de ce are nevoie Adam. Așa că a creat exact ce are nevoie Adam. Imaginați-vă că în ziua în care noi am decis să ne luăm iubita de minuță, să mergem într-o biserică, așa cum spunem la altă ară, să pornim viața conjugală dinainte lui Dumnezeu, s-a întâmplat exact ce s-a întâmplat în viața lui Adam. Din toate fetele din oraș, din biserică, de pe net, știți voi? Din toate fetele cunoscute am zis, asta este Eva mea. În sfârșit, am găsit-o. Adică atunci când alegi pe Eva ta, zici, ăsta e standardul meu, cel mai înalt. Ăsta e standardul meu de frumusețe. Este cea mai frumoasă fată din lume. Este unica fată, nu mai este nici una ca ea. De-aia îmi leg tot restul vieții mele de ea. Așa îmi pune în căsnicie. Câți dintre voi, bărbați, a zis, băi, încerc cu asta. Dacă nu merge, doar mai sunt în biserică fete. Și n-ar fi nici primul, nici ultimul, niciunul n-ați gândit așa. Nu v-ați imaginat vreodată, vreodată variantă. Ce a fost ca și Adam. Asta, probabil când tehnic, nu ne-ai prea copil, asta îmi place, asta iau, asta ție, ție niciodată. Adică asta e a mea. Ca la gădăriță când am cărnișul ăsta. Și în clasa întâi. Deci am zis, asta, fata asta îmi place. Deci spunea mama, bă, dar nu e frumoasă asta, că asta e blondă. Dar uite, dacă nu e brunetă. Asta îmi place, că e șatea mea. Măi, copile, bă, ai mai cu școală. Ai mai bogată. Nu, 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 mama. Asta îmi place, asta o iau. Măi, copile, uite de la ea cum arată, mă. Mamă, tu când te-ai măritat, nu m-ai întrebat. Așa că te rog frumos, eu când mă sor, nu se părea. Păi, unde ori orice, îi spun bine că ești înțelept și este pus în viață. E bine să mai binecuvântat lor în casă. Dar, poți să-mi spune colegii, mă, nu-i de tine. Bă, știi ce? Gura, asta place, okay? Asta e Eva mea. Mă, o să dai cu capul de perete. Bă, băieți, eu mă însor cu ea, nu voi, chiar așa că e a mea. Dacă nu gândesc așa în căsătorie, atunci înseamnă că am probleme serioase. Noi așa pornim viața maritală. Din toate fetele, noi băieții am spus, asta îmi place, Doamne, vin înaintea ta cu ea și te rog. Binecuvântă, asta ziceam, asta e standardul meu. Biserica mea s-a avut un păstor în vârstă și multe experiențe plecat acum acasă la Domnul de câțiva ani. Și mi-a luat deci, atunci când încerc să împac pe câte unul cu nevasta, îi spunea nevastă, lasă tu că eu putem să mă însor cu alta din sat. Dar bătrân zice, dar voi din gură, mă, că de putere te însoare, dar ai putut, mă. Numai cu asta, așa că taci. Normal, dacă putea să ia cu alta, dar nu putem avea asta. De vorba de putință sau neputință, e vorba de o alegere pe care o facem conștient. Și spuneam, Doamne, ce m-aș bucura să zică fata asta, da, atunci când o cer de soție. Și am spus, da, uite, despre bucuria ta. Atunci ce se întâmplă în timp când spune, da, fata nu mai place. Poate nu-și place. Păi, și una și alta. În consilierile maritale la care particip, uneori, când sunt tensiuni și conflicte care degenerează grav, le cer celor doi soți să-mi dea voie să mă uit cu ei pe DVD-ul de la nuntă. Și le cer să-și facă timp să se uite la momentul în care au stat într-o biserică și au rostit legământul conjugal. Ca să-și amintească ce au spus. Nimeni din cei pe care i-am cununat, sau nu cred că ați auzit voi la Dumnezeu să zică vreun mire, când îmi treabă păstorul, până când vrei să stai de, să fii credincios soției tale de astăzi? Până la moarte, dacă nu o să mă înșele, ați auzit așa vreo legământ? Ați auzit vreo așa? Până la moarte, frate păstor. Da, tu, Ioana, până când vrei să iubești pe Ionica? Până la moarte! Nu zice nimeni. Până la păcat. Până la adulter. Toți am spus până la moarte. Atunci ce s-a întâmplat cu noi? În parcurs, în primul rând, s-a întâmplat ceva în ziua nunții. Când noi am rostit legamentele conjugale, am fost irresponsabili. Am fost irresponsabili. Sau inconștienți de ceea ce am făcut. Am spus în ziua nunții până la moarte, ca și cum spuneam, alo? Sau jos, sau când o sărutați, doamna voastră, sau voi, aici la cine. Acum gândiți-vă. Dacă a te căsători înseamnă a decide să iubești pentru tot restul o singură femeie, orice s-ar întâmpla cu ea în lumea asta, pe pământul ăsta, vă asigur, nu e simplu de făcut asta. Și niciun om de pe pământul acesta nu poate face așa ceva dacă Dumnezeu nu ne ajută. Nu poate. Nu poate, dragile. N-ai cum! Pentru că în noi există tendințe păcătoase. La un moment dat, Hristos spune așa, ați auzit că s-a spus celor din vechime să nu prea curvești, dar eu vă spun. Dacă un bărbat se uită la o femeie și o poftește, o dorește, aș fi preacurvit cu ea în inimă lui, sunt preacurvat. Oare câți bărbați vizionează filme pentru adulți, nu le spun altfel, că mi-e jenă. Câți bărbați din bisericile noastre, dar pe ce lumea, răspesc reviste mizerabile. Măi, că-s bărbați! Că se uită la ceva din biserică sunt mai mai frumoasă ca soția mea. Măi, că-ți! Măi, că-ți! Măi, Dumnezeu știe. Și bărbați așa, sigur că da. Dragii mei, pentru asemenea context și într-o lume stricată și putredă moral, în care femeile se îmbracă așa cum se îmbracă și sunt foarte provocatoare, foarte ispititoare, foarte tentante, și insistente, nu-mi spuneți că bărbații dumneavoastră nu sunt ispitiți. Sigur, biruim prin al lui Dumnezeu. Dar într-un asemenea context și o lume atât de mizeră și de stricată, nu cred că o căsnicie poate fi păstrată în toată cinstea și patul nespurcat, fără har de la Dumnezeu, fără putere și ajutor din cer de la Dumnezeu. Nu se poate, dragii mei. Și o carte pe care v-aș recomanda-o se numește Ispitirea Întreieților. Ați crezut că era în mână? Să spun ce pe care avea asta? Să se vedea persoana americană. Începe așa. Autorul povestește că el în fiecare seară avea un obicei al lui. Ora 7, de exemplu, seara ieșea și jumătate de oră și da gazonul. Iar la verde în fața casă. 7:00-7:30. Și într-o seară vine la ora 8 în casă. Soția spune, honey, what happened tonight? Ce s-a întâmplat în seara asta, drăgule? Ce ai să-ți spun, nevastă, ce s-a întâmplat? În timp ce o dam la șepte cu frutul în gazonul nostru. Știi că în fața casei noastre stă vecina Margareta, se spune, da? Și eu de acolo am văzut că pierderea era trasă la dormitor la ea. Tocmai se dezbrăca să se meargă la duș. Și prostul de mine am luat cu frutul în mâna. Am uitat cum s-a dezbrăcat, cum plecă la duș, cum s-a întors înapoi și era s-a îmbrăcat. Nevastă, imaginează-ți ce fraier am fost. Hai să ne rugăm Domnului să mă ierte. Câți bărbați zic, nevestei mei, am fost pe camion și pe parcare, n-am rezistat și cu o revistă mizerabilă, mai nu știu, am stat 5 minute cu ochii, cu nasul, mi-a venit nevastă, te rog, roagă-le pentru mine acum, că mă simt vinovat. Câți bărbați au puterea asta? Bărbații de brață au puterea asta. Stăpânoși nu. Oare câți bărbați au puterea să zică, vene voastră, știi ce, de seara, nu știu, ai fost plecată la mama. Și mai nu știu ce mi-a venit. Ne-a fost dor de tine și pozitiv eu și ca prost am rămas și m-am uitat acolo, m-am fi bizare și mă simt așa de vinovat. Simt că am întirat că zicea masă, te rog, roagă-te pentru mine și iartă-mă. Câți bărbați au asta? Câți? Câți facem asta? Niciun. De ce? Pentru că mi-e rușine de soțiile noastre. E rușine, așa? Dragii mei, eu sunt foarte deschis de o părerea mea și poate eu sunt așa de pocăit ca voi, recunosc așa de smerit, de sfânt, poate pe voi. Dar nu cred că un muritor poate să rămână că nici o soție lui din ziua nunții. Dacă Dumnezeu nu se îndură de muritorul acela, dacă nu revarsă peste el milă și îndurare, având în vedere mediul infect care trăim viața în aceste vremuri și vorba Scripturii, lupta pe care, sau război care se dă între noi, între mintea noastră și carnea noastră, păcătoasă. Pavel spunea, văd că mintea mea o lege perfectă, neprihănită, sfântă, săvârșită. Dar văd în carnea asta mea o lege care e contradicție cu legea primită de mintea mea. Ne plac evanghelizările. Avem biserică, formații super și dacă ne plac și vrem mai multe. Dar câți dintre noi că stăm în față cu Domnul lui, vrei să-mi cercetați de Duhului Dumnezeu. Așa că nu are nevoie de putere de la tine să fie soția exact ca și Hristos Biserica. Câți? Cred că mulți. Probabil mulți. Mai Mason de Weston a fost un călugăr până la 30 de ani. Însă la 30 de ani, de ce era călugăr? A văzut o fată foarte frumoasă. Așa i s-a văzut Eva lui. Și a zis, dă-o acolo de călugări, eu mă însor. S-a jurat. Deci e o carte care se numește Aina Căsătoriei. Mike Mason. Aina Căsătoriei. Uitați cum privește căsătoria. Îl citez. Îl spune așa. Una dintre săturile esențiale ale iubirii este aceea că ea, iubirea, cere totul. Nu puțin sau mult, totul. Și dacă nu ți se pare că trebuie să dai totul, înseamnă că nu ești cu adevărat îndrăgostit. Dar zice, cât de greu este să dai totul. este realmente imposibil. Poți să faci un gest simbolic, însoțit de o declarație publică cu efect spectaculos ceea ce se întâmplă, de fapt, la nuntă. Dar asta nu-i decât începutul. Nuntă, zice el. Este doar debutul unui proces care ține întreaga viață. Proces care presupune să dărui absolut totul. Și nu numai ceea ce posezi tu ca om, ci tot ceea ce ești ca ființă umană, să dărui celuilalt. Nimeni nu poate evita efectele devastatoare ale acestui proces. Este chinuitor, spune el. Este de neînlăturat și nimeni nu-i poate face față. Fiecare, spune el, fiecare dintre noi și ce ne-am căsătorit, se frânge măcar un pic pe roata iubirii. Iar ruptura care se produce nu are termen de comparație. În cazul căsătoriei, zice el, ești zdrobit de însuși călcul iubirii. Pentru că eu spune că căsătoria în esență este vocația renunțării de pline. Adică de dragul iubitei tale. Deci să mori în fiecare zi, să renunți ca să vezi la fericire. Eu nu pot face asta. Nu pot! Decât rar. El vrea ceva, de exemplu. Eu zic, să vă spun ce, o poveste de ce-am făcut viața noastră. Era una copilășă de Elveția. De aceea, nostru este persoană pe o biserică elvețiană. Era român, dar păsește o biserică elvețiană în zona de Germană. Când ne-am întors de acolo, vreau să ajungem în timp acasă. Ca și aici, am plecat la 10. Deci am zis, trebuie să ajungem aici la timp. Și am zis, avea la ora 5, mai ieșit din casă. Ok, am zis, avea. Până și-a avut cafea, o cafea astăzi, a plecat la 5 și 7 minute. 7 minute, zic Atena! 7 minute mai târziu, îți dai seama, târziem cu 7 minute în România! Și-am bombănit. Că tu poți să fii timp. Bun, am plecat, am bănat tare. Și eu prim undeva, dincolo, mai sus de Linz, ca și pe Viena, și eu prim undeva, am făcut motorina Mestina. Zic, plec tot și la motorina. Am plecat un plin, bucuros că am câștigat 6 euro la un plin. Când ies, supărat că am făzut 7 minute, Luxor spre Viena, am dus înapoi spre Elveția. Și când ies, zic, stai puțin, Salzburg, nu Viena. Mă, Atena, zic, cred că am dat-o greșit. A, zice, cât a pierdut acum? Zic, 15 minute. Aha, deci tu mi-ai certat că am pierdut 7 minute cu cafea mea. Acum pierdem 53 euro pe care am câștigat la prima să ne motorim. Și am avut subiecte logic în România discutat. Adică, nu ești în stare să treci peste 7 minute din viață. Dar șații, te iubesc. Știți ce vă trebuie bărbații când vrem să obținem cadouri? Emoșnăciune. Te iubesc și fac orice pentru tine. Dar nu 7 minute, nu poți să dau din viață ca asta. De ce vrei să... Este chinuitor să renunți la tine. A iubi înseamnă a te dedica efectiv pe tine însuți. A renunța la tine de dragul celuilalt. Zice, mai... Așa este. Adică ne frânge pe roata iubirii. Nu-mi spuneți, eu nu vă cred, sau dacă mă convingeți, ce vă dare. Nu-mi spuneți că e simplu să vești 10 de ani de zile fata aceea pe care o ajută de asta. Dacă nu ești ajutat de Dumnezeu. De aceea Solomon spune, dacă nu zidește Dumnezeu o casă, o familie, degeaba zidim noi. Degeaba, degeaba este măcar noastră. Nu știu cum v-ați zis voi, noi ca să-i putem ajuta pe tineri ăștia îndrăgostiți să trăiești acolo cu ei. Când se căsătoresc, noi nu întrebăm dacă se iubesc sau nu, că știm că de-a venit la biserică. Eu o să-ți convinc că mult conjugat, eu de Doamne Iisus la biserică. Și el zice așa, hai de la, hai să facem repetiția, ne plec de lui mântui și nu te lasă, hai te rog frumos aici. Îi fac să fie la conferință cu familie că bine asta e părcată ca toate zile, mirile poate veni în Cluj, anunte că nu sunt nimeni, n-are buche de mireasă, nu ne-a revenit de cantul. Ei, mirile spune așa în ziua nunții. Fiți foarte atenți la importanța ceea ce spune. Este un lucru pe cele care mă trățește. Așa, sigur, noi pretindem, noi păstoare să simt așa mâinile, ei mâinile lui și pochetul mijloc și stau așa cu profilul și pe biserică, așa cum stă noi și el spune așa. Tatăl nostru care ești în ceruri. Eu, Nelu, astăzi, în prezența ta și spre slava ta, eu de soție pe fiica ta, Atena, și te rog, dă-mi putere, părinții, dă-mi putere să o iubesc ca și Hristos Biserica, în bine și în greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcetele, când moartă ne va răspăți. Și apoi, ea spune așa.
Tatăl nostru care ești în ceruri, eu, Atena, astăzi, în prezența ta și spre slava ta, accept să fiu soția fiului tău, Nelu, și te rog să-mi dai putere să îi fiu supusă, precum Biserica lui Hristos, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, în bine și în greu, până moartea ne va despărți.
Amen, amen. Ideea care este, dragii mei, încercăm să ajutăm pe tineri să priceapă în adevăr esențial că ei în biserică se căsătoresc în primul rând în prezența lui Dumnezeu care i-a creat și care îi cunoaște. Și spre slavă, adică să încerce să împlinească slava planului lui, să vrească slava lui, nu slava lor privată, deși e greu să faci asta. Și apoi fiecare zice așa, cum ați auzit, te rog să-mi dai putere, adică te recunosc că nu pot, Doamne, sigur, nu pot să găsesc Atena ca și astăzi, sau mai mult ca astăzi, dacă nu-mi dai tu putere. Adică legământul, pe de partea dată, neputința de a iubi și este un strigă disperat după ajutor și har de sus de la Dumnezeu. Și când momentele de cercare peste păstăcire. Poți spune, Domnului, Doamne, știi că ți-am spus în seamănță. Vă veni momente, tu ai știut ce trece peste noi, dă-mi puterea, dă-mi puterea să mă țin de cuvânt și iubesc pe soția mea sau pe soțul meu. E foarte important să pricep că legământul pe care îl rostesc în ziua nunții, nu o declarație de dragoste pe care fac soției mele în prezența Domnului și îngerii să zică, fii atent la ce ți-o găsesc ăștia. Nu. Legământul conjugal mă responsabilizează. Mă aduce în relație cu soția mea prin intermediul lui Dumnezeu. Adică eu spun înaintea lui Dumnezeu ce am de spus. Eu vorbesc cu Dumnezeu. Eu îl invit pe Dumnezeu. Eu îl invit pe Dumnezeu în mariajul meu. N-are de-a face cu sentimentul legământul meu, ați văzut? Am zis, dă putere să o iubesc precum Hristos Biserica. Ea spune, să fiu supusă soțului meu, fiului tău, ca și Biserica lui Hristos, Doamne. Adică, în esență, legământul marital îi implică pe cei doi în a se angaja să trăiască în așa fel viața încât să oglindească caracterul lui Hristos și a Bisericii. Asta e foarte important. Asemenea, puterea acestui legământ rezide pe de-o parte în faptul că îl fac cu Dumnezeu și în prezența Lui și mă implică pe mine în mod responsabil să iau decizia de a iubi pe soția mea sau să ia decizia de a mă iubi de mine în termenii aceștia. Și ați observat, am zis, bine și în greu, în sănătate și în boală, în bogăție și în sărăcie, până când moarte ne-a despărțit. Ce se întâmplă mai atunci la altar, pentru că tot cerul asistă, dar și tot iadul. Și Dumnezeu este primul care vrea să fie implicat în mariajul nostru, pentru că, în esență, mariajul care îl fac Sfinții sau Biserica Domnului, implică pe Hristos, Fiul lui Dumnezeu și Biserica. Acum, Atena știe oamenilor că suntem implicați în construirea unor familii. Când Dumnezeu lucrează în viața lor, noi cerem acelei familii să renoade legământul de căsătorie. Țin minte o familie cu căsătorie de zero, un prag de divorț. Soția era la a treia tentativă pentru că eu l-am înșelat-o și a văzut. Ea a văzut cu ochii ei, clar. Cu 4 ani de zile Dumnezeu a lucrat într-un mod supranatural în viața lor. El a recunoscut să-l pocăit, mi-a dat încet pe 2 copii. Și când ei s-au, când ea a decis să-l ierte de toată inima, am invitat la noi în familie și avem un lucru mare în grădină, mare, sub lucrul acela. Ei au rostit legământul marital după poate vreo 8-9 ani de căsătorie. Au rostit acest legământ marital. Și s-a rugat cu ei atunci. Mă de unul m-a zis cu el și a zis, păi frate, n-o soi niciodată. Niciodată n-o soi. Ce-a făcut Dumnezeu? Niciodată. Adică, că noi îl implicăm pe Dumnezeu în căsnicie noastră cu responsabilitate. Dumnezeu își ia în modul cel mai serios rolul. Nu te lasă de mână. Și toarnă peste noi resurse inimaginabile de har. Cât este în stare să ai nicio căsnicie din cenușa cu de marotatea. Pentru că în secolul Dumnezeu era implicat în mod fundamental de Dumnezeu. O să închei. Să vedem că unii, să nu fie lucrat așa ceva niciodată, un legământ de genul acesta. Dacă simțiți că lucrurile nu merg bine, că sunt și al noastră, chemați un om în care aveți încredere, ar fi super să fie păstorul vostru. Frate, Ștefan, iau pe Laura și pe mine acasă. Vreau să fiți nași în orice, mi-a fost nași la oamenii ăștia. Nași, așa. Avem fiind și în alte țări. Am mai fost implicați în asemenea consilieri. Bă, suntem nașii voștri de suflet. Și mi-au zis cu ei așa, de când în când în sumă. Ce se apie? Frate, Ștefan, vreau să fii nașul meu, Laura. Haideți până la noi. Ce-i cu voi? Haideți până la noi. Și în prezența unor oameni care se tem de Dumnezeu, ia-ți nevasta de lume, chiar dacă ai 15 ani de căsnicie. Și rostește un asemenea jurământ conjugal. Și cel de păstori să se roage pentru voi, ca Domnul să toarne har și putere, să rezistați mai departe căsnicia noastră și să o dați pe Dumnezeu. Dați-mi pe lucrurile să nu se potrești. Eu l-am trăit cu Adena. Nu sunt de cărți de pe care îmi place mai. Adică avem de face cu un Dumnezeu atotputernic, nu puternic. Atotputernic. El a inventat căsnicia și se implică fundamental în căsnicia. Pentru că este în joc relația dintre Hristos și Biserica o istorită. De ce Dumnezeu? Pace, bucurie.